Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamy hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda Türkmenistanda azyk önümlerinin gymmatlamagy dowam eder. Birleşen Milletler Guraması elektron hökümet meselesinde Türkmenistan'ı pes baha verdi. Bu birlik maglumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esasi bölümünü başlamazdan odal tezelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi ve tanışegärin. Orsit Siriyada İran'a taraptar göçleri İsrail ve Serkedinden 100 kilometr uzaklıkta saklamağı teklif etti. Bu teklifin İsrail'in hopsuluğunu kepil geçmek için Birleşen Ştatlar ve İsrail bilen gelinen alalaşın bir bölüge olup duruyanlığı medya maglumatlarında aydılar. Orsit'in Dışarı İşler Ministri Sergey Lavrov'un baştutanlığındaki resmi topar bu teklifi İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bilen 23. yolda geçirilen duşuğunda etti. Bu arada İsrail'in televizyonu ve Günbatar medyası haber verdi. Medya maglumatlarına göre duşuğunda Netanyahu, İran'ın ehli sövüşücülerinin Siriya'nın teritoriyasından dolu çıkarılmağını, şeylede İran'ın uzak aralığı niyetlenen ehli raketalarının ve huvadan qoranış sistemasının yurttan çıkarılmağını talep ediptir. Reuters agentligi İsrail'in resmiyetine salgılanıp Orsiyadın öz teklifini öňe türende Netanyahu'nun müneret edenligini Biz İranlılara serhetten 100 kilometr uzaklıkta hem yerleşmeye ruhsat bermez deyip aydanlığını haber verdi. Aqtan Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Orsiýet babatyndaky hökümet sanksiýalaryny ýatyrmak pozisiýasyny ýazgaryan we onuň başga pikirleri basyp ýatyrmak arkaly öz wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanýanlygyny aýdan alty tanqidçiä garşy çäre görmek bilen haýbat etýär. 23-nji ýulda Aqtan Birleşen Ştatlaryň aňtaw we kanun goraýjy idaralarynyň öňki ýol başçylaryny nişana alandygyny mälim etdi. Trump olaryň ikisiniň özüniň 2016-njy ýylda saýlaw kampaniýasynyň Orsiýet bilen ara baglanşygy boýunça federal derňew bürosy tarapyndan geçirilen derňewler sebäpli iş başyndan çetleşdiripdi. Aqtamyň medpowat wekili Sara Sanders agdalan 6 öňki resminiň olaryň siýasylaşdyrylanlygy we Orsiýet bilen nädogry ara gatnaşyk ýa-da Orsiýetiň täsiratyna düşmek ýaly esasyz aýyplamalary öňe sürmek üçin öz jemgyýetçilik we howpsuzlyk ygtyýarlyklarynyň peýdalanylanlygy sebäpli nişana alynanlygyny aýtdy. Trump'ın geçen hepçede Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren duşşuğunu tanqid eden resmiýlerin biri Merkezi Aňtaw Gullugynyň öňki başlygy John Brennan. Afinada tokoy yangyny zerarly hilak bolan ýene 26 adamyň jesedi tapylyp, pidalaryň jemi sany adamdan 50 adama ýetdi diýip 24-nji ýylda resmiýler habar berdiler. Greciýanyň paýtagtynyň golaýynda ýüze çykan bu ýagdaý ýurtda soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında bolan eň güýçli yangyndyr. Yangynyň 40 gradustan aşan ysyk howada Greciýanyň paýtagtynyň gündogur we günbatar bölüklerinde bolanlygy habar berilýär. Yangyn söndürijiler 100-den gowrak adamyň yaralananlygyny, käbirleriň agyr ýagdaýdadygyny we pidalaryň sanynyň ýene köpülmögünün çak edilýänligini aýdýarlar. Greciýanyň premier-ministri Alexis Tsipras Bosniýa-Hersegowina saparyny ýatyrdy we ýangyny söndürmek meselesinde Ýewropa bileleşiginden hem harbiýlerden ýardym sorady. Ýangyn Mati atly owudan we Port şäheri Rafinadan başlandy we şäheriň merkezine tiz ýetip ýüzlerçe adamy gaçyp gutulmaga mejbur etdi. Ören güýçli ýel owudyň kinete diýenjalyş soglugyna we Afina ýaýramagyna ýetirdi. 23-nji ýylda Türkmenistanyň insanperwer kömegini alyp baran uçary Eýran Islam Respublikasynyň ýer titreme duçar bolan Kermanşah şäherine bardy diýilip media maglumatlarynda habar berilýär. Aýdylyşyna görä ýer titremede ezir çekenler üçin niýetlenýän ýük Eýranyň Gyzyl Ýarymaý jemgyýetine gowşurylypdyr. İranın medyasının xabar vermekine göre 22. yılda İranın gün batarını sarstıran 5.10-9 magnitudalı sarsıqın zirarlı 150 çemet adam yaralanıp de bir neçe dağıttan son 2 tane yer sarsıqını Gormuzgan velayetine zarba vurup bir neçe binanı yumrup de. İranın Kermanşah velayeti seismik aktif zona değerliş yer bu regionda Nayavr ayında olan 7.13 magnitudalı yer titremede azından 620 adam vefat oldu ve münglerçe adam yaralandı. 24-nji ýylda Merkezi Aziýanyň futbol boýunça assosiasiýasynyň Daşkentde geçen çempionatynda Türkmenistanyň ýaşlar ýygyndy komandasy oýunlaryň ikinji tapgyrynda Iranyň futbol komandasy bilen duşuşýar. Türkmenistanyň ýaş futbolçylarynyň çempionatdaky birinji oýununyň şowsuz bolup, olaryň Özbegistanyň komandasyndan 1-4 hasap bilen utulandygyny hökümete ýakyn Türkmen portaly neşri habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň we Özbegistanyň ýaş futbolçylarynyň birinji duşuşygy 22-nji ýylda Daşkentiň milli stadionynda 123 Tomaşoçuyunun katnaşmağında olupdır. 6 sani komandanın katnaşmağında 15 yaşını yetmedik futbolçuların arasında geçirilen bu yarışta Türkmenistan'ın komandası Batır Şeyhev'in gol astında çıkış ediyar. Daşkent'te geçen şempionat 30. iyulda tamamlanır. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirte yazılıkları bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.